Līgumu par koalīcijas izveidi šodien parafēja 5 pēc nesenajām vēlēšanām Ukrainas parlamentā iekļuvušās pro-eiropeiski noskaņotās partijas. Vairākumu veidos prezidenta Petro Porošenko bloks, Tautas fronte, partija pašpalīdzība, Ļaško radikālā partija un ekspremjeres Jūlijas Timošenko partija Batkīvšķina, jeb Tēvzeme. Par vienošanos paziņots pēc vairāku stundu ilgām koalīcijas izveides sarunām, kas sākās ceturtdien vakarā un ievilkās līdz vēlai naktī. Partiju pārstāvi norādīja, ka līguma oficiāla parakstīšana notiks pirmajā sēdē, kad tiks izveidotas frakcijas. Jaunais parlaments sasaukums uz pirmo sēdi gatavojas sanākt nākamnedēļ. Saskaņā ar koalīcijas līguma projektu tostarp plānots atcelt tiesisko neaizskaramību deputātiem un īstenot tiesu sistēmas un budžeta reformas. Kā ziņo aģentūra Unian, līgumā arī paredzēts atcelt Ukrainas ārpus bloka valsts statusu, kas paredz saglabāt neutralitāti. Šī statusa atcelšana nākotnē varētu pavērt ceļu Ukrainas iesniegumam dalībai NATO. Bet kā šodien paziņoja Ukrainas premjers Arsenijs Jaceņuks, pirmo reizi neatkarīgās Ukrainas vēsturē šai koalīcijai būs pietiekams vairākums, lai spētu mainīt valsts konstitūciju.
Za всю історію незалежності український народ вперше дав про Европейським.
Visā neatkarības vēsturē Ukrainas tauta pro-eiropeiskiem, pro-ukrainiskiem spēkiem pirmoreiz devusi konstitucionālu mandātu. Jaunā parlamenta vairākumā ir 300 balsu gan šī koalīcijas līguma, gan citu uzdevumu realizēšanai. Pirmām kārtām attiecībā uz asociācijas un brīvās tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību, jo šī ir bāze mūsu reformu plānam.
Jaceņuks paziņoja, ka valdību vajadzētu izveidot 10 dienu laikā. Savukārt Ukrainas prezidents Petro Porošenko uzstājas, ka jaunā ministru kabineta izveide jāpabeidz jau 6 dienās. Partijas par koalīcijas vienošanos paziņojušas dienā, kad apritējis tieši gads kopš Kijevā neatkarības laukumā jeb Maidanā, sākās pirmās pretbijušā prezidenta Viktora Janukoviča valdību vērstās demonstrācijas, kas vēlāk pārauga masu protestos. Šajā gada dienā vizītē Kijevā ieradies ASV viceprezidents Joe Bidens, lai pauft atbalstu Ukrainai laikā, kad valsts austrumos daļu teritorijas savā kontrolē pārņēmuši Krievijas atbalstītie prokremliskie separātisti. Pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Porošenko, Bidens brīdināja Krieviju, ka tā var nonākt vēl lielākā izolācijā saistībā ar tās agresiju Ukrainā, ko ASV viceprezidents nosauca par nepieņemamu. Viņš paziņoja, ka Krievija nav pildījusi savas Minskas vienošanās saistības un kamēr tas turpināsies, Maskava saskarsies ar pieaugošu izolāciju. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.